waaw mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di am mbégte di jàkkaarloo ak yéen. Li ma ciy tontu rek ci li njëkk ci wàllu mbay mi ko maanaam détails yi ci am ak détails yi ñu ci dugal ci ay wax. Ma wax leen ne leen mbay mi amul benn problème. Ñi koy wax ñoo am problème ak ministre bi ngir ay quotas yi ñu soxloon te amuñu ko, loolu moo waral cool yi. Leneen warul cool du loolu, dañu bëggoon a kidnappé ministre bi jël ci moom quotas yoo xam ne mu jox leen ko, quotas yi mu leen jox xeeb nañ ko, bëggoon nañ lu ëpp loolu amuñu ko. Lii rek moo waral cool yi. Képp kuy wax ci mbay loolu rek lu leneen. Ne baa doole ñoom xam nañ fi leen président Macky Sall jëlee ak fi mu leen indi, ñëpp xam nañ ko. Ñëpp xam nañ ko, moo tax du waxu àll bi, du waxu baa dooloo, waxu ay nit la ñoo xam ne ay opérateurs lañ. Ñoom ñoo amee seen wax, ñi nga xam ne dañoo bëggoon le prix li ñu leen jox, loolu rek moo waral cool yi. Waaye nitu àll wala baykat kenn waxu ci, kenn déggul ci waxu kenn ci ñoom. Parce que ñoom gis nañ mbay fi mu nekkoon, gis nañ mbay fi ko président Macky Sall jëlee, matériel agricole bi gis nañ di ci nekk, ministère bi encore lépp loo xam ne waru gar la def na ko, bu semence bu baax la indil nañu ko, indi ko ci au temps encore. Bon kenn xarabul ko, kenn sikul ko. Ñuy wax daal ci wàllu mbay mi yépp ay créateur lañ yoo xam ne ay créé ay situation pour mën a am dara. Loolu rek moo leen tax di wax. Waaye du leneen bon nañ bàyyi mbay mi fale. Seen yoon nekkul ci mbay ndax ñoom bàyyiñu te baykat yi dégluwul leen encore, te ñoom nekkul ñooy porte parole baykat yi. Bon loolu moo nekk li am mbay du ñàkk nag li dox mu ne am lu sooxee. Waaye nag ni ñuy jabalu si situation di ko yóbbu fu nekk, nekkul foofu. Loolu maa ngi koy wax ku nekk. Maa leen koy yëgalit ne leen li ñuy wax di ko def, nit ñi dindiñ ko. Nit ñi centruñ seen wax ji, maanaam ay nit ñuy wax lañ. Non jàppuñ ci ñoom dara. Nit la ñoo xam ne seen wax tegul fenn. Parce que nit la ñoo xam ne ñenn ñi politiciens lañ, ñenn ñi ay intérêt la ñu dawal. Ñi ci wax ñëpp façon que clip bi googu la. Amaa lu jëm ci wàllu courant bi encore. Courant bi c' est la même chose. Ñoom itam courant ku ne xam ne yokku te gis courant yokku Sénégal. Maanaam bi président Macky Sall toogee ak ci réew mi, bi muy toog ci réew mi mën yoon am courant, gis ñoonu courant. Ñu boobu ba léegi kenn mësutu dégg coupure courant. En plus courant bi yokkoon na ci réew mi lu toll ni li fi nekkoon. Bon dëgg la wàññi courant. Ñu ngi ñaan yàlla ñu yóbbu ñu ci daraji joo xam ne dañ dem ba wàññi ko, wàññi boo xam ne ci la Sénégal yi di gën di noppalu. Loolu kuy jiite réew ku ne. Boo soñoon sa benn nit du am métit ci lépp lu mën a nekk ak fu mën a nekk. Waaye lépp luy dox lu ne dina laaj mu am defaraat. Mënut ñàkk doomu aadama yi bëgg-bëggam moo mel noonu. Doomu aadama lépp loo ko defal mën a dolli ma. Nit mënut bërile ba doylu. Waaw raw bon nag doomu aadama bi comme que doomu aadama moom la yàlla bind ci loolu. Bon ñu jéem a associé jàppale président ci vision bi yi mu am. Jàppale leen ci vision yi mu am. Jàppale leen encore pour Sénégal émergent. Loolu mooy li nga xam ne moo ëpp solo. Li ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir réseaux sociaux yi di attaqué président, di attaqué nguuram, ñooñu ñi la ñoo xam ne ñoo président nekkoon. Waaw léegi ñoom seen naqar bañ am si fañ nekkoon ak it encore bëgg bañ leen ut te amuñu ko fa. Waaw lan moo ci yoonu Sénégal yi? Lan moo ci yoonu Sénégal yi ba ñu bëgg a jàpp Sénégal yi am rek leen ci bateau boo xam ne amul capitaine? Ñu loolu duñ ci dugg. Sénégal yi xam nañ duñ dugg ci loolu. Bon ñi ma dégg ñu wax ci courant bi dëgg la nit bu yokkute amee ku ne am nga droit ne yokkute bii am daafuruma ci muy man muy keneen. Waaye ndax wàññi bi kenn du ma ci ëppale man miy wax. Waaye nag dafa am loo xam ne dafa am mooy ki nga xam ne politicien la ñëw làqoo ci gannaaw ay nit di leen manipuler ñuy intoxiquer. Loolu laal ne nañ ko war a jeexal ñun waa Sénégal. Buñ bëggee suñu réew mi dox, buñ bëggee suñu réew mi naat, buñ bëggee suñu réew mi yegg fi nga xam ne moo fa war a yegg. Di apprécier Yaakhar Mbeye bu baax kii ko comment dirais-je Yaakhar Mbeye oui di ko apprécier bu baax di féliciter encore Alioune Fall ci sortie bi nga xam ne dégg naa mu def ko tey. Nit boo àndee ak moom soo amee critique boo koy def te nga nekk ak moom te nga ne yaa ngi moom a ànd te boo bindee mu jot ci soo ko téléphoné jot ko soo ko ñaan audience jot ko mën nga waxtaan ak moom ci xalaat boo am nga dolli ko. Nekkul ne sa xalaat bi nga am sa lu baax la. Yow yaa gëm ne sa xalaat baax na rek parce que olof na ne xel bi nga ko doon jaay ci marché mu lamb kenn ku nekk danaan suma bés doy na ma. Bon ñu jàpp ne président de la République amagul de fi mu teg yoonam yoon la boo xam ne Sénégal yi gis na si seen bopp te yëg naa ne it encore suñ ko associé jàppale ko Sénégal dana nekk émergent. Bon maa ngi wax ñi nga xam ne ñooy attaqué président direct indirect di ko attaqué ci mbay mi ak ci courant bi ñooñu ay politiciens la yoo xam ne dañ ci làqu foofu rek bugg créer une situation moo leen yóbbu foofu. Waaye la ñuy wax du dëgg ci ñoom te gëmuñu ko encore. La ñu gëm rek mooy loo xam ne dañ ko utal seen bopp mu jëm seen poche. Ñii di ut marché yu mag, ñii bugg ko te amuñu ko, ñii di soxla ay marché yu mag di attaqué pour ñu jox leen ko. Ñenn ñi dekk ay politiciens làqu ci gannaaw ay nit di dénigrer état bi, di dénigrer nguur gi. Ñooñu ñi ni lañ ñoo xam ne duñu référence te kenn du leen xoolee référence. Référence mooy da ngay bugg sa réew, lépp loo yàq sa réew da nga koy daw, bu nekkee da nga nekk patriote. Waaye nekk nit boo xam ne yow sa intérêt rek moom ngay doxal, sa bëgg-bëgg moom ngay doxal, dem ba xalaat toog fee sa biir nekk xalaat benn bomb boo xam ne su ma ko defaree, su ma ko dóoree dinaa ci am appuyé, dinaa ci am ñu ma appuyé ba tax na ëllëg li ma doon soxla dinaa ko am. Loolu rek mooy problème bi nga xam ne moo fi nekk. Bon maa ngi ñaan Sénégal yi ñëpp ñu mel leen déglu yàqkat yooyu day ànd ak suñu président, ànd ak suñu nguur, ànd ak suñu état, jàppalante ak ñoom. Loolu mooy li nga xam ne moo yóbbu suñu réew ci kanam. Loolu mooy yóbbu, loolu mooy tax ëllëg suñu bëgg-bëgg ci réew mi mën ko am te sori ñu mel noonu. Gàcce Ngalla moo président Macky Sall ca taxawaay. Gàcce Ngalla mi encore ci compétence ak capacité bi nga xam ne yaa ngi ko woon Sénégal yi toujours ba détails yu bëri doo ci nangoo dugg. Loolu ñu lay félicité ci loolu. Kilifa boo xam wartu gaaw, kilifa boo xam wartu yomb, kilifa boo xam wartu latee. Merci monsieur le président.